Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riis om Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg har snakket med Erlend Våde. Han har skrevet en bok som heter Ord hogd I stein, skrift risset I sand. Jeg har kjent Erlend I flere år nå, og han en person jeg blir mer og mer glad I. Han en litt stillferdig, klok og ettertenksom person. Boken han har skrevet en blanding av dikt, vakre illustrasjoner og korte tekster som får deg til å tenke. Det en bok hvor du kan slå opp på en hvilken som helst side, og I løpet av noen få linjer har du garantert fått noe viktig å tenke på. For meg var dette en berikende bok jeg vender tilbake til med jevne mellomrom. Det en blanding av natur, innsikt, psykologi, filosofi, estetikk og åndelighet. Boken formidler noe allmenngyldig på en direkte og kortfattet måte, og for meg fungerer den som et slags kart jeg kan bruke videre I mitt eget liv. Det viser vei til en del elementer ved livet som ikke vaker I overflaten, men som gjemmer seg I dypet. Selv sier Erlend følgende. Jeg har vært på bærtur mange ganger. Jeg har lært mye av det også. Ikke minst dette. At som alt annet liv jeg her for å vokse og bli voksen, modnes og bære frukt. Inspirasjon og visdom på livsvandringen trenger alle, ikke minst når den erfart, åpenhjertig og fordomsfri. Det heller ingen ulempe å finne den både I form av dikt, noveller og filosofiske betraktninger, og ikke minst talende bilder som speiler og utvider tekstene. Erlend Våde fra Trondheim, men har bodd mesteparten av livet sitt I Kristiansand. Han gift, har tre barn og morfar til fire barnebarn. I sitt yrkesaktive liv har han hovedsakelig jobbet som kateket I folkekirken, men han har også vært lærer I ungdomsskolen og I voksenopplæringen. Han nå uføretrygda på grunn av psykiske plager, men mye med I frivillig arbeid, spesielt blant ungdom og innvandrere. Han har meninger om mye og skriver kronikker og artikler I ulike aviser, samt på sin egen blogg som heter himmel-jord.com. Jeg opplever at Erlend et godt, åpent og innsiktsfullt menneske, og jeg likte godt samtalen vi hadde en formiddag I mars 2020. Her får du høre en samtale om Erlends bok, og du som følger sinnsyn har sannsynligvis hørt fra Erlend I tidligere episoder her på podcasten. I dagens samtale snakker vi først og fremst om den nye boka til Erlend, men vi snakker også ganske mye om kart som viser vei til nye former for mening eller erkjennelser. Både Erlend og jeg har lest mye av Jordan Peterson, og spesielt boken hans Maps of Meaning gjorde inntrykk på meg. Denne boken handler om å kartlegge ulike historier, tradisjoner og praksiser som peker ut over seg selv, og da gjerne mot en dypere fellesmenneskelig mening og erfaring. I samme landskap har jeg selv vært svært opptatt av filosofen og psykologen Ken Wilber, som har vært min aller viktigste kartleser hva angår kulturelle narrativer fra øst til vest, og ikke minst hva de forteller oss om det å være menneske, finne mening, leve sannferdig og forstå vår plass I kosmos. Både Peterson og Wilber tegner opp store integrative kart over måter å tenke på, og de viser vei I menneskesjelens irrganger. Det feil å si at de har tegnet kartene, men de har studert enormt mange kart, noe som gjør dem kjente I menneskets psykologiske terreng. Ernst sin bok ble et nytt kart for meg, og det var et kart som koblet mine eksistensielle betingelser opp mot naturen, noe som traff meg midt I hjertet. Tusen hjertelig takk til Erlend for en fin samtale og en flott bok. Jeg innleder dagens episode med en liten vignett fra Jordan Peterson som proklamerer noe I retning av hva jeg pleier å si. Alt du tenker og føler sannsynligvis feil. Poenget at vi må tilstrebe å tenke kritisk, forsøke å utvide våre kart og finne nye veier. Uten kritisk tenkning tror vi at det et enkelt kart som kan vise oss den beste veien gjennom livet. Jeg tror vi nødt til å orientere oss utifra flere kart, konsultere kartet selv om vi tror vi på rett vei, og alltid være interessert I andres kart og deres fortolkninger av kartene.
Almost all ideas are wrong. And so, and it doesn't matter if they're your ideas or someone else's ideas, they're probably wrong. And even if they strike you with the force of brilliance, your job is to assume, first of all, that they're probably wrong, and then to assault them with everything you have in your arsenal and see if they can survive. And what struck me about the Communist Manifesto was it was akin to something Jung said about typical thinking, and this was the thinking of people who weren't trained to think. He said that the typical thinker has a thought, it appears to them, like an object might appear in a room. The thought appears, and then they just accept it as true. They don't go the second step, which is to think about the thinking. And that's the real essence of critical thinking. And so that's what you try to teach people in university, is to read a text and to think about it critically, not to destroy the utility of the text, but to separate the wheat from the chaff.
Hallo.
Hallo, ja.
Hei.
Vi på nå, ja?
Ja.
Ikke verst.
Så fint. Beklager, jeg ble litt forsinket I dag. Det jo litt krisestemning av og til på sånne psykiatriske sentre.
Jeg har vært borte I det, ja, du.
Ja.
Så, ja. Nei, men ikke verst, da.
Nei.
Vi kan få til en liten prat I hvert fall.
Ja, absolutt. Jeg synes den boka var helt fantastisk.
Synes du det, ja?
Det kanskje ikke en bok jeg hadde plukket ut sånn på coveret, for den ser litt for sånn kunstnerisk ut for meg. Men når jeg satte meg inn I den, så synes jeg hver eneste side var helt, helt fantastisk. Så egentlig så mener jeg nesten vi kunne hatt en prat om hver side. For det jo ikke noe, det vanskelig å snakke helhetlig om den boka di.
Ja, jeg helt enig. Jeg hadde tenkt på det litt, for det litt spesiell type bok, tror jeg. For jeg sammenligner med hybrid ting. Jeg kjøper hybridsykkel, jeg vil kombinere mange forskjellige ting. Jeg synes det litt greit når jeg ute og handler, så skal jeg ta mange ting og gjøre mange ting samtidig. Litt sånn med boka der også, at det dikt og noveller og essay og bilder, det blander veldig mye forskjellig da.
Og bokmål og nynorsk.
Og bokmål og nynorsk,
ja.
Så jeg vet ikke hva dere der for noe, men vi så veldig forskjellige, og jeg har så mange forskjellige sider selv, synes jeg, så det forskjellige ting som fungerer I forskjellige sammenhenger da. Og så det jo et lang tid der, det jo ting jeg skrev og tenkt over gjennom et mer eller mindre et helt liv egentlig, det der tingene som kommer frem I boka.
Akkurat det med at du skifter mellom bokmål og nynorsk da, opplever du at det nynorske litt mer sånn poetisk?
Alle sier jo nesten det at de liker godt nynorsk, for det passer så godt til poesi, og da blir jeg litt sånn, jeg reagerer litt negativt, og derfor jeg synes det er veldig fint poetisk, men jeg synes det først og fremst mer nærmere min dialekt, da, nærmere det konkrete språket. Jeg studerte jo norsk på universitetet som godt og vel 20-åring, oppdaget hvor mye bedre det var å lese faglitteratur på nynorsk også. Da.
Ja.
At du nærmer deg mer talespråk, og du nærmer deg et mer konkret språk, da det ikke så abstrakt og generelt som bokmål ofte, synes jeg. Så det litt derifra at jeg har oppdaget at nynorsk fungerer bedre bare på noen type tekster. Da. Men ofte det litt mer sånn poetiske tekster som fungerer bedre, synes jeg. Ja, og da, sånn sett.
Ja, for jeg vil jo kanskje ha den motsatte opplevelsen av deg der, at jeg opplever at bokmålet mer konkret og direkte, mens det nynorske det litt mer abstrakt.
Ja, det gjør det, ja. Ja, jeg opplevde det motsatt, særlig etter jeg begynte å lese en del faglitteratur på nynorsk, der de abstrakte begrepene mye nærmere min konkrete, mitt talemål da, men også ja. Den mer konkrete hverdagen, og det ikke så... Jeg så glad I floskler eller høytsvevende ord eller generelle vendinger. Bokmålet, nei, nynorsk mye mer opptatt av litt mer hverdagslig, konkret språk, synes jeg da.
Ja.
Så det jo...
Men du, hvis vi skal snakke om denne boka,
ja.
Som jeg vil anbefale alle, for meg så dette nå en bok som ligger på nattbordet, og den kommer til å passe enda bedre. På, jeg har et sånt sted som ikke så veldig langt fra... fra havet, hvor jeg mye om sommeren, så der passer den meg enda bedre.
Ja.
Så det noe man, litt sånn som en bibel, man bare kan slå på en side, og så gir det et eller annet.
Ja,
jeg
tenker
jo
at det en bok som kan leses I små biter, da. Sånn, jeg satt akkurat og leste gjennom den I dag, før jeg skulle snakke med deg, og ser jo at det en del ting som ikke sånn lettfattelig, og det veldig mye forskjellig der, så det litt sånn bra, tror jeg, å lese litt sakte, og litt ro rundt, og litt sånt, da.
Ja, det som gir meg mest da, det jeg tror kanskje at jeg ikke helt, kanskje ikke har helt tid eller tålmodighet nok til dikt, selv om jeg tror jeg har et potensial der, men det er ikke innenfor zonen for nærmeste utvikling akkurat nå. Så det de tekstene dine som slår meg mest, og de synes jeg fantastiske for de gir meg et nytt perspektiv på naturen.
Ja, først og fremst det, ja.
Først og fremst at du gjør nå naturen og naturmetaforene ga meg et blikk på det som jeg kan ta med meg. For eksempel så kjøpte jeg kajak I går.
Åh, såpass, ja.
Egentlig til kona di, men jeg har funnet bursdag, men jeg kjøpte to. Og jeg har prøvd kajak, og akkurat det perspektivet hvor jeg nesten sitter under vannet og ser opp, I stedet for denne toppturen og ser ned. Så jeg synes alle disse metaforene dine på ulike, hvordan vannet hele tiden søker mot lavere punkter, hvordan dette med toppturer og nedturer egentlig har den motsatte effekten I forhold til...
Ja, eller hvordan, opptur og nedtur, mer kanskje enn topptur og nedtur, men det så opptur og nedtur at det skifter I ja. Livet og I naturen, ja, litt, ja.
For vi to har jo snakket om hvordan Bibelen kan brukes som en slags livsveileder hvis vi ikke ser så veldig konkret på det som står der, men kan løfte det opp til å si noe mer generelt og viktig om det å være menneske. Så synes jeg kanskje du har gitt meg litt av det samme, for jeg har ikke tenkt at Bibelen nødvendigvis alltid ligger så helt for meg, fordi jeg føler jeg mangler kunnskap og ikke egentlig har... nok kompetanse til å få nok ut av den, mens jeg tenker kanskje at de naturreligioner ligger noe tettere på meg, så derfor om du skriver, du gir et slags språk til naturen igjen, og et blikk på det som hjelper meg. Så vet ikke om du kan si noe om det, om vi kan ta en tilfeldig side. Har du boka foran deg, du, eller?
Jeg har boka mi her, ja.
Ja.
Sånn ser den ut for dem som ikke har sett den.
Ja.
Ordhogd I stein, skrift rissa I sand. Jeg kan jo si litt om det også, da, for dette jo...
Ja.
Det jo litt sånn bibelsk henvisning I det, da, hvis du kjenner Bibelen litt, så skrev jo Jesus I sand, når han ble utfordret på moralen og utroskap og sånt, og han ga ut til de skriftlærene noe konkret svar, bare tegnet at I sand, og så ble det borte igjen. Og det gikk han med Moses, da, som fikk de ti bud hogd inn I stein. Da. Så det jo litt sånn med... at ord viktige, men det kan også være veldig sånn flytende og forsvinne og bli borte. Det sånn litt begge deler med den boka der. Da. Jeg prøver å si litt om det da.
Ja, kan du si litt mer om det nå? Gjør det litt tydeligere. Hva det som
skrevet, ja, det har kanskje, jeg har opplevd det I livet I hvert fall, at et ord eller en setting eller noe far eller mor sa, det kan sette seg fast til evig tid, akkurat som det hogd I stein, og det kan bli en slags... Jeg var skikkelig sint på faren min en gang og sa bestemt for at alle skulle snakke med en mer. Altså, de ordene han sa skapte noe som fikk en voldsom betydning. Og samtidig så det noen ord som bare luft og som bare forsvinner og flyr forbi. Da. Og, ja. Det er vel noe med at både taushet og tale er viktig da, til riktig tid, kanskje. Jeg prøver å spille på litt forskjellige ting I den titelen jeg har. At ordene både veldig viktige, men også veldig uviktige noen ganger. Litt bevissthet rundt hvordan vi bruker dem og sånne ting. Jeg tror det ligger I titelen ditt der,
ja. Ja.
Så, ja.
Så. Alt det som skrevet I sand, det kan I hvert fall da eventuelt viskes ut og skrives om, eller skrives på nytt, eller det kan tilføyes ting når man får større innsikt. Så det du sa ble skrevet I sand I bibelsk forstand? Var det dette med moral?
Ja, det var det. De mannlige religiøse ledere som kom dragende som en kvinne som var grepet på fersk gjerning I utroskap eller hod, da, som det står. Og så da straffen var jo da steining, sant? Det var verre straff for kvinner enn min. Og hvorpå Jesus da, når han fikk utfordringer, bøyer seg ned bare skriver I sanda et eller annet. Ingen vet hva han gjorde. Han avstår på en måte for å ta stilling da. Og så retter han seg opp igjen, og så sier han til de skriftlærde eller religiøse lederne at den som uten synd kan kaste den første steinen da. Så han bruker tid I hvert fall, og han tegner, og jeg vet ikke hvorfor akkurat han bruker det der. Nå tegner jeg I sanda da, men det I hvert fall... Det spiller litt på Bibel, som mange ting I boka gjør, og da. Det hentyder til ting som kanskje vi har mistet litt med bibelfortellingen og betydningen av dem og sånne ting. Da.
Men kan du forstå det på en sånn måte at Jesus da hadde en slags innsikt I at verden kommer til å utvikle seg, mennesket kommer til å utvikle seg, vi kommer til å forstå ting på stadig nye måter, og det som sant I dag, det vil ikke nødvendigvis være sant lenger frem I tid, så det å si noe absolutt om disse moralske spørsmålene eller disse tingene vil være feil?
Ja, det gjør han I hvert fall veldig mange ganger da han når vi retter pekefingeren mot den andre, så peker han på en måte mot oss selv, da. Han snur problemstillingen og feier først for egen dør, eller litt, han gjør ofte det, synes jeg.
Ja.
Før du dømmer andre, da.
Ja. Så det titlen på boka, som har tre deler?
Ja. Jeg har jo vandret som pilgrim I Spania I over en måned, og det litt sånn pilgrimsmotiv I hele boka på en måte. Da. Den starter med at du forlater et hjem og vandrer ut I livet og gjør deg erfaringer på godt og vondt. Sånn som jeg har gjort da. Og så på en eller annen gang, forholdsvis sent I livet mitt, så følte jeg livet mitt krasjet veldig da. Så det andre delen heter vegvill og hjemløs da. Den der følelsen av at du ikke vet lenger hvor du skal, og at livet stopper opp, eller livet krasjer, eller du havner I et hull du ikke kommer deg ut av. Og så siste delen på hjemvei, da, der det, på en måte, tekstene litt mer om hvordan jeg kom litt ut av dere sidesporet, eller hullet, eller hva du kaller det, og så på en måte, fant en vei tilbake da, til den jeg en gang var, tror jeg vel opptatt av det der å komme hjem til den jeg en gang var, finne ut hvem jeg var når jeg kom hit til verden, og ta tilbake det som var med på en ny måte, da, gjennom en innsikt som livet har gitt meg. Da. Så det en sånn lang sammenheng I tekstene, på en måte. Da. Så, og der det igjen bibelske hentydninger til Moses som forlot Egypt, og som folket vandret I 40 år vegvill og rotet seg vekk I ørkenen der, og så kom den tilbake til hjemlandet sitt. Som en sånn arketypisk fortelling, tenker jeg da, om et samfunn, men om hver enkelt menneskes liv. Og alle fortellinger som handler om det, at du starter et plass, det blir et problem, og så møter du motgang, og så kanskje du finner frem til et litt bedre sted etter hvert. Finn tilbake til seg selv, det sånn, finne hjem igjen, sier jeg da. Litt, ja, det en psykologisk tenkning og det der da. Men det var en bibelsk... rammer ut det på en måte.
Ja.
Så det en sånn helhet. Jeg prøver I hvert fall å samle tekstene fra ulike deler av livet mitt til en slags helhetlig tråd. En slags vandring. Kanskje også fordi at den vandringen I Spania, når jeg gikk den måneden til Santiago de Compostela gjennom hele Nordspania, lært meg mye da, om hvem jeg var og oppveksten min og hva som har formet meg og hva jeg kunne gjøre for å komme videre I livet og sånne ting. Da.
Ja, for du stod at det var det 80 kilometer?
Ikke 80 kilometer, nei. 80 mil.
Var det 80 mil?
80 mil, ja.
Åja.
Oh, det gikk jo 2-3 mil per dag da, og godt og vel en måned, ja.
Oi, ja.
Som mange andre har gjort.
Ja.
100 tusener som går der hvert år.
Mm.
Det noe stilig med det å gå, jeg gikk jo selvfølgelig å snakke med mange andre, men jeg gikk mye alene og fikk litt perspektiv på livet. Og opplevde mye fint, ja.
Hvor lenge siden det?
Det nå det, jeg var 51 da, så det jo 15 år siden, ja.
Ja.
Så.
Men du har slitt etter det også, har du ikke?
Jo, veldig.
Mm.
Så samtidig så holder jeg fast på at det var en veldig viktig lærdom jeg fikk gjennom den vandringen der, da. Men jeg har slitt veldig med psykisk helse store deler av livet, og det ble på en måte blitt verre og verre helt til jeg var omtrent 60 før det virkelig krasjet, og jeg ble innlagt, og ja, ble veldig syk da. Mm. Og så har jeg på en måte, jeg vet ikke helt, jeg tror det har blitt så, etter jeg kom ut av det litt, og fikk litt avstand til det, jeg fikk noen behandling, og fikk elektrosjokkbehandling blant annet, og fikk en slags, kommer på en måte ut av det, og etter det så har jeg blitt veldig engstelig, tror jeg, veldig, hele kroppen min, hele sjelen min, jeg har blitt redd for å komme tilbake til dere hølet der da, sånn at jeg har lært meg en del ting som gjør at, en måte å tenke på, en måte å handle på, som gjør at jeg ikke tror jeg kommer tilbake dit da, det har vært på et veldig ille sted, ja. Jeg vil ikke tilbake dit noe mer for alt I hele verden.
Mhm.
Nå har jeg ikke vinner på boka akkurat, men det har vært veldig viktig for meg å engasjere meg frivillig for andre mennesker, bruke litt av oppturene og nedturene mine det har vært veldig viktig for meg. Ja.
Vi inne på boka, for du skriver om hvordan dette med kompost.
Ja.
Så det jo litt det, hvordan kan du finne mening I dette mørke hølet? Hvordan kan det brukes til noe annet enn et digert sår?
Mhm. Ja, det stykket om kompost veldig viktig for meg, en sånn sentral tekst, tror jeg, I forhold til å oppdage at, for jeg har tenkt, det har vært mye depresjon og mye tungt og mye sånn bekymringer som egentlig bortkastet, og lett å tenke at det har vært ødelagt liv, det har bortkastet liv, og det, på en måte det litt sant, og for å kunne gjort mye mer konstruktive ting og brukt livet mye mer konstruktivt. Men så kan det å snu og bli til en viktig erfaring, da, og lære noe av.
Så metaforen at søppel, det kan også bli til god matjord, vel metaforen du bruker. Det det sånn du prøver å forholde deg til, til ditt eget mørke og din egen sykdomsperioder, som noe forbannet søppel, men det kan også sørge for at du har nå vokst noen andre og sterkere røtter, som du kan...
Jeg vet ikke om du har kompost I hagen selv, da, men det skjer jo ikke automatisk. Da. Du nødt til å snu på det, du nødt til å lufte det, du nødt til å slippe lys og varme. Altså det tar ganske mye lengre tid enn jeg vanligvis tenker å få til god kompost. Da. Så det noe med, det ikke noe automatikk, da. Du nødt til å se på det og ta tak I det og sette ord på det, tror jeg, og slippe andres tanker omkring det. Og, ja.
Mm.
Så, men det det som bildet der, ja. Jeg bruker det av og til jeg snakker med andre som slitt psykisk, og det bildet der gir mening for mange, opplever jeg da. At det ingenting som egentlig bortkastet. Det handler om hvordan du ser på det, og bruker det I etterkant, på en måte. Alt
ja.
Brukes. Alt kan vi lære noe av, da.
Det nesten sånn du kan forsterke en hvilken som helst psykisk lidelse, den panikken du har, måtte du kastet bort. En periode I livet ditt, mens disse erfaringene kanskje livsnødvendige, og de en del av den byrden du har bært og har vært nødt til å bære, men som likevel kan lære deg ganske, ganske mye hvis du har et, ikke dette perspektivet på at jeg har kastet bort livet mitt perspektivet, eller dette var meningsløst.
Ja, Det I hvert fall et eller annet rart som har skjedd etter at jeg begynte å tenke helt annerledes om, om de vonde erfaringene, og at de oppdager og ser og, og, og kjenner at, det, at de vonde og de vanskelige tingene kan bety noe positivt og bra for meg selv og, og for andre, I møte med andre. Da, det har mange ting som har snudd. Ja. Nå synes jeg livet utrolig spennende. Jeg med I så veldig mange forskjellige sammenhenger. Jeg kan bruke litt av det som livet har lært meg. Jeg jobber jo blant annet med sånn norsk støtt. For innvandrerelever på ungdomsskolen her og ja mange syriske nå som opplevde trauma, forferdelige ting og en jente I går som snakket om at foreldrene, de våkne til å snakke om at et ord som var krig at de trodde det var en lek da 6-7 år skjønte ikke helt hva det var for noe ting og snakket veldig sterkt om et barn vet ikke hva som kommer annet ikke hva det var og, og nå sliter hun med Og flere av dem sliter med alvorlige, dype trauma når de oppdager hva krig var da. Og så kan jeg snakke med folk som har opplevd helt andre ting, og som kan, kan på en måte forstå litt, tror jeg da, eller de forstår at jeg har vært opplevd ting av da. Det I hvert fall et eller annet spennende med å bety og bruke noen av erfaringene mine I møte med andre som har slitt da, som Og så har vi et veldig spennende lærerkollega der, så vi diskuterer pedagogikk og oppdragelse og psykologi. Og skifter det til det, og så har jeg barnebarn, som jeg synger godnattsang til jeg gjorde av I går, eller I foregårs. Det så mange ulike sammenhenger jeg føler at jeg kan... Ja, har noe som jeg synes spennende og fint å dele med andre. Da.
Ja.
Så det har snudd veldig. Det der at det depressive, det tunge og det vanskelige livet det har snudd når jeg begynte å se på det på en litt ny måte, ja. Jeg brukte det på en litt ny måte som erfaring. Viktige erfaringer. Det må kan brukes da, I møte med helt andre ting som andre har møtt da, men allikevel det noe av det samme landskapet vi beveger oss I da, kanskje. Ja. Så det var komposten.
Ja. Det, jeg hang meg litt opp I det der, den metaforen med å komme hjem, for det jo som du sier en sånn arketypisk fortelling, enten det fra Odysseus eller fra Moses, eller så det noe med det å komme hjem. Og på,
I ja, mange har jo lest den boka Alkymisten, jeg vet ikke om du har lest den, ja, men det akkurat, ja. Akkurat det samme motivet. Liksom. Det har jo til å være inn skatten, og så en plutselig hjem igjen.
Ja. Jeg skjønner. Så, og så hørte jeg på, jeg hørte den på en sang av Lars Winnerbäck, den kom på I bilen, den heter noe sånn som jeg tror jeg hittar hem. Lars Winnerbäck vel en sånn svensk vise sanger, men han har nok hatt mange parforhold, han har vært mye urolig, mange eksistensielle kriser, og nå har han vel et parforhold som han opplever som veldig trygt, han har slått seg på en måte til ro på nytt, han har blitt mye eldre, så vel teksten at nå tror han at du kan slippe han hvor som helst I verden, og så finner han veien hjem. Det det som teksten, så uansett hvor du slipper meg nå, så tror jeg hit der hem, skriver syngeren. Hva forstår du ved det? Hva han setter ord på da, liksom?
Jeg tenker jo det da med en gang at han har hjemme I seg selv, da. Hjemme I seg selv, altså han kan være hvor som helst, og likevel være hjemme, da. Eller være seg selv eller ha sin identitet intakt eller noen sånne ting jeg tenker jo mye på det da at den personen jeg kan jeg har jeg lov til å være og det kan fungere I møte I mange ulike sammenhenger både psykisk og geografisk og historisk og sånne ting at det har noe med det vi gjør da kanskje
ja, jeg vet Vet ikke om jeg helt... hvordan vet man at man hjemme?
Nei, det kommer på noen Bibels fortelling igjen. Da. Så, vi har en felles favoritt I Jordan Peterson, og han snakker om personen Josef, som kanskje mange så vidt husker litt med han som ble kastet I brønnen av brødrene sine, og ble sviktet og solgt som slave og tjener, og kom I fengsel, og opplevde forferdelig mange forskjellige ting. Men han fikk en... mange farger kappa faren sin, så det var ikke så veldig vanlig å ha, men han Jordan tolker det som at han kunne fungere godt, fordi han var mangefasettert, mangefarget, så kunne han fungere, ha identiteten sin intakt I mange ulike sammenhenger. Da. Han ble jo tjener hos Potifar, og der gjorde han en kjempegod jobb. Han ble til, han fikk ikke tjener sin, han ble kastet I fengsel, og der også hjalp han og bidro. Han ble til en slave fordi man var en tjener, han ble til en fange eller en tyv fordi man ble kastet I fengsel. Han begynte ikke å hate brødrene sine, eller han klarte å slutte å hate brødrene sine og fikk oppgjør med dem. Han ble bevart, han var I mange ulike sammenhenger og kunne fungere på en god måte I utrolig mange forskjellige situasjoner I livet. Jeg trengte å sammenligne meg med Josef, men jeg synes det spennende at jeg kan kose meg med 3- og 5-åringer og barnebarn. Jeg kan diskutere spennende ting med lærere. Jeg kan snakke med syriske ungdommer som har slitt fryktelig med trauma. Et eller annet med at du Ja, du kan ha med den vi I mange ulike sammenhenger og være hjemme I deg selv. I mange ja. Ulike sammenhenger. Litt etter, det vil jeg snakke litt utydelig nå, men etter det med det er folk som gir mening på meg. Da.
Ja, det det tror jeg snakker om I forhold til å være gjennomsiktig. Ja. At jeg kaller det å være så gjennomsiktig som mulig. Mm. Sånn at du slipper å operere med et ulikt bokholderi av ulike
masker, karakterer, ulike roller,
masker. Ja. Ja. Likevel så tenker jeg vel at vi alltid har til en viss grad en form for maske, og at jeg godt kan trives I en bestemt rolle, som kanskje ikke tilhører, som kanskje tilhører en annen tid, som tilhører en rolle jeg hadde når jeg var på et annet sted I livet, men jeg kan gå tilbake dit, for jeg kjenner den rollen, og når det da, men så når jeg da tenker på at man kommer hjem, så tror jeg det har med det du skriver om kartet, Jeg tror etter hvert at jeg har et kart som jeg har tilgjengelig, ja. Og når jeg kommer I situasjoner hvor jeg for eksempel merker at jeg går på kompromiss med mine egne verdier, eller lar meg styre av andre, så har jeg kanskje så som deg sørget for at jeg har kartet I lomma, sånn at jeg kan kikke på det kartet og se at denne veien vet jeg hvor fører hen, disse det å
før, ja.
Disse verdiene her har jeg vært før jeg kjenner til den dårlige samvittigheten jeg kjenner til hvordan dette her vil gå så jeg tar til venstre her
ja eller stille dere med kart for det en helt konkret opplevelse jeg bruker der jeg skriver om det gikk jo ikke å tenke at jeg tar feil jeg tror at det går riktig og så har jeg oppdaget noen ganger at jeg har vært på helt feil sted på tur og så Og så når jeg finner til slutt ut på kartet, når jeg har med kartet hvor jeg faktisk igjen, altså den der fløvheten over oppdag, eller hvor lett det oppdag hvor jeg gikk feil, altså det en sånn helt konkret opplevelse av at det følger ikke med, du gikk feil, du burde ha sett at du gikk feil mye før. Det en sånn skamfullt over å velge feil, men det når du oppdager hvor du igjen, hvor du faktisk hvor du har rotet deg bort, hvor du igjen, så det mye lettere å oppdage hvor du bom, eller gikk feil og alt. Det var en sånn konkret opplevelse når jeg brukte kart I hvert fall akkurat det som jeg tror handler om. Ja, det går an å holde på for lenge noen dumme ting I livet. Da. Altså det å innsi at noe på en dum vei, helt om noe ødeleggende eller skadelig, det sitter langt inne da, for meg I hvert fall.
Mm.
Når du har gjort det før og vært der før, så det litt lettere.
Jeg har en helt sånn konkret opplevelse selv. Altså, når jeg flyttet til der jeg bor nå, så bor jeg liksom rett ut I Jegersberg, som det heter, da, det området, det turområdet.
Mm.
Og første gang jeg gikk der alene, eller en av de første gangene, så gikk jeg meg vill I Jegersberg. Det sånn lysløype, det sånn der, det verdens mest oversiktlige turområde på en måte. Men likevel så klarte jeg å rote meg bort.
Ja.
Og det synes jeg var ganske sånn, og så måtte jeg ringe til slutt kona mi og si at jeg finner ikke veien tilbake. Du litt, det som å gå I baneheia, liksom. Du er jo alltid I nærheten av, ja. Av et eller annet. Men så likevel så... Så klarte jeg ikke det. Og da manglet jeg jo fugleperspektiv. Jeg skulle ønske jeg var en fugl som kunne bare fløyet opp over området, for da hadde jeg sett huset mitt.
Ja, ja
men jeg hadde ikke det perspektivet tilgjengelig da. Og det ligner jo på psykisk helse det også, at jeg av og til, altså, det jo Jordan Peterson metafor I dette med løvenes kong og så videre, at det denne fuglen som flyr over landskapet, som viser deg hvor stien fører ned I en dyp dal, eller hvilke dyr på denne savannen som driver og visker korrupte ideer I øret på Mufasa, får den til å ta helt feil avgjørelser. Sånn at, det å ha det overblikket I seg selv, da, altså et overblikk over, over sitt eget indre landskap, det å ha en viss oversikt over kartet. Mm. Og når jeg mangler det, så går vi oss vill. Det det som metaforen din også, at du har gått deg vill mange ganger.
Ja.
Og jeg synes...
Fordi at vi har mange dårlige kart, eller mangler kart, for jeg tror på kart. Altså, jeg snakker om samvittighet og sannhet og ærlighet og sånne ting som kartet for meg. Da.
Som, ja.
Og det så relativt alt blitt. At det liksom... Du må bare finne ut selv hva som riktig og galt. Det forskjellige fra forskjellige personer. Det det som budskapet ofte da. Og det tror jeg gjør at vi blir forvirret da.
Ja, for mange vil si, hva et psykisk kart? Man vet godt hva et vanlig kart Mm. Man vet godt at kartet ikke det samme som terrenget. Mm. Men kartet hjelper deg å orientere I terrenget, sånn at du kan sørge for at du ikke går på en fjellvegg, men heller går rundt. Altså det orienterernes... område der sånn, ja. Men hva vil det si å ha en god oversikt over sin, eller hvordan, hva et psykisk kart, og det har jeg, min metafor, eller sånn jeg har snakket om det, jo en viss grad av kunnskap om psykologi
ja.
Kan hjelpe, det kan være en del av kartet, det å ha et reflektert forhold til sine egne verdier, kan være en del av kartet, moral, mm. og det å kjenne seg selv, kjenne sine egne tilbøyeligheter, vite hva slags sko det godt å gå I, altså kjenne hvor mye man tåler, og hvor grensene går, så at det ganske sånn, det kan være ganske abstrakt, men det tror jeg helt livsviktig, å lage seg et godt kart over seg selv, for hvis ikke så tror jeg du kommer til å gå deg vild gang på gang, og det vel det som selvutviklingens vesen, altså lage disse kartene, og som hjelp på veien så har jeg tenkt at det finnes fire domener av det å være menneske. Det vårt intrapsykiske liv, vårt operativsystem, vår måte å tenke på som tillært mm. I møte med andre mennesker. Så vi har denne subjektive siden ved hvordan det å være meg og mine måter å tenke på og forstå ting på som forkrøpler verden på en bestemt måte, eller jeg farger I hvert fall verden på en bestemt måte med min måte å se det på. Og så har du det objektive, altså jeg har noen genetiske disposisjoner og noen, en balans I neurokemi som også en del av min eksistens, da, som også kanskje, for eksempel, kanskje jeg fungerer dårlig på lavt blodsukker, så at jeg må også kjenne, det også en del av mitt kart. Og så det også dette mellommenneskelige, som også en vesentlig del av det å være et menneske, at jeg trenger relasjoner til andre, og så jeg introvert av natur, så jeg har en tendens til å heller velge isolasjon fremfor relasjon. Mm. Noe som en del av meg som jeg nødt til å vite om og korrigere for hvis ikke så kommer jeg til å forsømme den relasjonelle komponenten og så det også at jeg bor I en verden full av mobiltelefoner som ødelegger oppmerksomheten min og min evne til tålmodighet og omtenksomhet som også en del av kartet for det liksom det interobjektive selve det at jeg bor også i noen sosioøkonomiske strukturer som også gjennomsyrer meg Og noen av de ikke heller nødvendigvis bra, og da det viktig også å finne en farbar vei rundt det der, sånn at jeg ikke tar med mobiltelefonen inn når på rommet når jeg skal lese boka di. For da kommer jeg til å sjekke mobilen hvert tiende minutt, I stedet for å fordype meg I de bildene du har tatt.
Ja, jeg enig I det du sier, men jeg synes kanskje du legger mye vekt på at hver enkelt skal ha ansvar for å lage sitt eget kart. Da. Altså, jeg har jo litt tro på de gamle stiene og de gamle kartene, og da vi inne på moral eller religion, at det noe... Det min visdom som kastet ut så mye vi tror på lenger. Alt det nye best. Altså, vi lever tross alt I 2021, sier folk, akkurat som alt blir bedre, alt blir klokere. Altså, vi vet mer nå enn vi visste før. Jeg veldig usikker på om det sånn. Da. Jeg tror... Men vi har snakket om det før, og da, de kristne religionene har også mye ansvar for at folk tar avstand fra den selv, da, for at Det blir så bokstavelig for mange, det blir så
firkantet
moral og alt det der. Men jeg tror det visdom hvis vi kunne hente inn noe av det gamle, hvordan skal vi leve på best mulig måte I verden, det noen som har tenkt å overføres? Og kanskje ganske mye klokere enn vi også, på mange måter da. Alt nytt og alt forandrer seg, men jeg tror det litt overflate. Det er noe som er likt, ja. Alltid vil være likt med det å være menneske og ja, få et godt liv, da, eller et best mulig liv i hvert fall. Der tror jeg på visdommen, ikke minst i det kristne budskapet.
Ja, men jeg tror den hører Jesus, til,
på litt ny måte, kanskje.
Hører til det jeg kaller det kulturelle delen av kartet.
Mm, ja da.
Så den, det må man også orientere i, men veldig mange av de eller de kartene, det kan godt være at de viser oss omtrent hvor verdensdelene ligger i forhold til hverandre, men det at en svær klump på kartet heter Sovjetunionen på enkelte kart, det stemmer jo ikke i dag, selv om landområdene er tilsvarende like, så heter det ikke Sovjetunionen.
Nei.
Så at ting endrer seg. Så jeg vet ikke hvorfor. Når jeg har lest Kafka, så husker jeg prosessen og slott og sånn, så er det alltid den landmåleren. Han er en landmåler, den hovedpersonen.
Jeg har ikke lest Kafka, men...
Nei, det å måle opp, være landmåler, jeg kjenner ingen landmåler, jeg vet ikke, vi har sikkert det, men jeg vil tenke at...
Jeg har en mann som gikk opp på en fjell og kom ned fra Nås, det var en landmåler, jeg vet ikke om jeg har sett den filmen der, men han skulle måle det høyeste i Wales, eller hvor det var, så var det egentlig ikke et fjell, for det var litt...
Ja.
Så bygde men
jeg vil påstå at det du sier om at det å adoptere tidligere kart, eller ta til seg et tidligere kart for å slippe å lage sitt eget kart, det klinger ikke helt hos meg, for jeg vil påstå at det kartet du eventuelt utarbeider deg, det å drive en slags psykisk vedlikehold, det må være å hele tiden modifisere og korrigere sitt eget kart for å ta høyde for nye ting som har skjedd i din mentale natur, sånn at du hele tiden, akkurat som den puslespill-metaforen din da. Jeg tenker at poenget, jeg ser på kanskje på livet som et puslespill som aldri blir ferdig, mens de puslespillene du legger, de har 5000 brikker, mens et liv vil vi hele tiden måtte legge. Vi vil hele tiden kunne utvide bildet og skape et skarpere bilde, et klarere bilde, et større bilde, et større perspektiv, og det vil ikke være noen absolutt hvis du legger hele bildet, så er du Gud.
men altså, det er stadig på veien, ikke det da? Det så,
ja.
Et parforhold, barn, eller altså den forskjellige bilder du kan, karrierebilder, altså det forskjellige du kan orientere deg på og lage litt forskjellige mål i livet da, underveis. Du skal jo ikke gjøre alt.
Men jeg vet ikke om du tenker sånn, jeg vil jo være grunnleggende skeptisk til de karta som er ferdig, eller de karta du finner, altså du kan få veldig mange kart, og kristendom er jo et kart, det vil være ganske detaljert i forhold til hva du skal tenke og ikke tenke om ulike ting, men faren er at vi bruker de kartene og ser på det som
fasit.
Ja, legger det som utgangspunkt for den veien vi skal gå, mens jeg tenker at kapitalisme kan være et kart, som viser seg at ja, vi er verdens rikeste land, og vi har masse velstand, og så er vi dypt deprimerte. For det kartet, det viser oss at vi aldri kan være tilfredse, men det peker oss hele tiden i retning av ting vi mangler, og dermed så føler vi hele tiden på det vi mangler, og setter ikke pris på det vi har, og så holder det økonomien i gang, og oss i et slags sånn der hamsterhjul, hvor vi aldri blir tilfredse, men hele tiden løper mot noe annet. Så det er også et kart vi lett kan nesten mer eller mindre blir vist oss her er kartet, her er en økonomiske kart over vår verden, og så hvis vi følger det kartet, så fører ikke det oss til noe godt sted, da. Så at et hvert kart vi blir presentert for, bør vi behandle med omhu. Også de kristne kartene og de kapitalistiske kartene, eller de, ja, alle kart.
Vi må ikke forkaste ideen om kart, men altså, for det om det er noe vi måtte bruke dem og sjekke dem og forholde oss til dem, da tror jeg da, med et kritisk blikk, selvfølgelig. Jeg tenker på Nietzsche når du snakker nå, da, for at han mente jo at når den europeiske sivilisasjonen egentlig ikke trodde på Gud lenger, så kom det en katastrofe etterpå. Han sa at Gud var død. Det var jo på en måte psykologisk sant for veldig mange, tror jeg, etter opplysningstiden og rasjonalismen og Darwin og alt. så blev på en måte Gud en teori da, ikke en faktisk størrelse I folks liv. Og dermed så sier han at da må vi lage vår egen moral, da må vi bygge vår egen moral, da han snakket om et nytt type menneske som var I stand til det, et sånt supermenneske som ble brukt av nazisterne, men han sa ikke I triumf da, at Gud død, han sa det som en sånn advarsel, at det kommer noe annet som fyller den, det kartet som tatt vekk, som ikke finnes lenger da. Ja, og da, og jeg tror at kapitalisme noe, og marxisme og fascisme og mange forskjellige kart som dårlige, men jeg har tro på de gamle tusenårige religiøse kartene som noe mer enn det da, som har utviklet seg altså, på erfaring gjennom tusenvis på tusenvis av år, at det noe annen type visdom som du går og henter inn der da. Men religion har blitt misbrukt så mye, og det misforstås. Du sier at kristendom et kart, men det tusen forskjellige kart kristendom også. Det forskjellige måter å lese det på og tolke det på.
Nærmest. Ja, og dermed så vi nødt til å lage vårt eget kart. Vi nødt til å ikke stole blindt på... Hvis du stoler blindt på et kristen kart, så havner du lett I en eller annen situasjon hvor du fordømmer homofili og ikke lar folk være sånn... Altså, du og fornekter en hel hev av innsikt som vi har opparbeidet oss uavhengig av kristen lære. Så du skal jo holde tunga rett I munnen når du...
Ja, hvis du tenker at Bibelen en sånn dogmatisk fasit, liksom, men altså, det jo visdom I alle tradisjoner, det visdom å hente ut da.
Ja, I alle tradisjoner.
Ja.
Så det å være en kartsamler må være det som jeg har jo sagt at jeg en idésamler, at jo flere ideer jeg kan ha, jo flere brikker har jeg I det puslespillet eller det kartet jeg prøver å legge som jeg selv skal orientere meg etter.
Det ligner også... litt på postmodernisme, det du sier nå, synes jeg, da, at du samler, at du henter biter her og der og der, og så lager du ditt eget.
Mm.
Og det en fare med det, tenker jeg da, at det blir veldig tung byrde på hver enkelt, og det tror jeg å skape sin egen mening, og jeg tror det tynger mange også da.
Jeg vet ikke om det postmodernistisk, hva om det integrativt? For det postmodernistiske sier kanskje at alt like mye verdt, det kartet viser det, og det kartet viser det.
Ja.
Men jeg stoler på at alle kartene viser noe, og alle kartene har også en del feil. Så hvis vi klarer å samle så mange kart som mulig, så kan vi koble de sammen, og ta det beste fra alle kartene, og få en integrativ modell. Og en integrativ modell handler om å høre på alle stemmene, forstå og prøve å sette seg inn I så mange kart som mulig, og langsomt prøve å integrere dette til en større oversikt, hvor det mulig å stake ut en farbar vei, som litt bedre enn den veien vi har gått på før.
Mm.
Både på et samfunnsnivå, men også på et individuelt nivå. Så det er ikke eklektisk og sånn der alt, everything goes, det vi har vurdert alle disse kartene, og vi ser at alle peker litt I de samme retningene her, men de skiller seg på vesentlige områder, og det, så at man setter sammen til å kalle det integrativt, og ikke postmodernistisk.
Kan gå til, ja. Jeg tenkte litt på, jeg er veldig opptatt av skole, og hva skolen driver med, og hva undervisningen skal handle om de trenger helt ny skole. Jeg begynte å tenke på, kanskje trenger vi mer det personlige kartene, altså personer, trenger ikke å kalle det helter, eller mer helgner, eller personer som har levd liv, og gjennom det kan vi formidle det, og det religion holder på med å vise oss hvem som har levd modig offret seg altså, vi har jo kastet ut alle helter nesten I skolen på en måte synes jeg da I forhold til min mors når hun forteller om alle de store heltene dem lærte om på skolen og sånne ting, det et eller annet det ingen helter som uforvarlige men allikevel så det noe med helgendyrkelse eller heltedyrkelse eller så lære om folk som har levd bra og gjort store ting
ja.
som også jeg tenker kunne vært bedre enn å si at alle noen svin og alle har ingen som alle har gjort stygge feil ting og ja Det veldig mye sånn at alle helt revet ned, føler jeg, mange ganger.
Ja, tenker du på sånn Linné og sånn? Som,
ja, for eksempel. Botaniker. Eller statuer som rives ned, ja. For det alltid en feil, vi tolker dem.
Ja, for at de fleste som levde før 1950 hadde et forkvaklet kvinnesyn, for eksempel.
Ja.
Ja.
jeg så jo, jeg har sett på sitter og ser på den første sesongen av The Crown for tiden og ser hvordan prinsesse Margaret og andre hvordan snakker om de de I Afrika I Rhodesia hvor fantastisk de hvite som skal skape civilisation I og de primitive innfødte som trenger å bli civiliserte. Sånn var det politisk korrekt å snakke da. Det høres helt varmt ut, eller hva skal jeg si nå da.
Ja.
Så det, ja, det har skiftet, ja.
Ja. Så derfor så vi jo nærmest en nødvendighet å justere kartene våre hele tiden da. Men, men det å se, jeg kjenner meg veldig igjen I det å se opp til noen, at jeg har hatt idealer, så, ja. Så jeg kanskje gammel nok da, til å ha sånne, sånne idealer som jeg har fulgt etter, eller, ja. Eller mennesker jeg har sett veldig opp til. Så, så det spesielt noen få mennesker da, som jeg har sett veldig, veldig opp til, og så gått etter I lang, lang tid.
Mm.
Men, men så har jeg på et eller annet tidspunkt også sagt at Nå ble jeg ikke med lenger. Nå går jeg videre på egen hånd. Selv disse menneskene ikke aner hvem jeg men jeg har lest alt jeg har skrevet. Ikke sant? Så det, har jo ikke, det ikke sånn at det ikke folk du kjenner nødvendigvis. Det, jo, det kan være forbilder av helt annen, ja, helter på en eller annen måte. Så at det kan ha noe, det har noe ved seg, men det jo da også viktig å, ikke... Det, jeg har sans for å prøve å bli som noen, eller se... Hva har du gjort for å komme dit? Hva har du gjort for å tenke sånn? Så at de kan være på sett og vis veivisere. Mm. Men så må man også anerkjenne at de jo annerledes enn jeg så jeg må finne min variant av det de har gjort.
Mm.
Så det å bli, jeg ønsker ikke å bli en kopi, men jeg ønsker å ha noen veivisere. Og det har hjulpet meg mye, men det også, det I hvert fall litt et ganske, hvis det kloke mennesker, så får du et bredt perspektiv da, og så kan du utifra det også se at det, men det går an å utvide dette perspektivet enda mer, det kommer til å få å eie det på sin måte og tilpasse det til min natur, fordi at jeg annerledes.
Jeg ser jo I mange mediesammenheng, og I kristne sammenheng nå, så det oppdager folk plutselig at det har vært overgriper, det har vært folk som har gjort forferdelige ting som har vært heltene deres I kristne sammenheng og andre sammenhenger også. Og da det fort gjort at hele ideen om helter og personer ser opp til forsvinner, for at du blir så skuffet, det ødelegger så mye for deg når du har sett opp til veldig til personer, så viser det seg at de har vært noen drittsekker eller gjort forferdelige ting. Men allikevel så tror jeg at det selve ideen om mennesker som har gått foran og gjort store ting og bra ting og finne ting, det viktig å beholde det da, på en måte. Og katolske kirke har det jo veldig helgendyrkningen si da. Det var mye rare helgene som gjort mye rart, men allikevel så beholder de det der. De gjorde noe bra av oss, og de kan være forbilder for. Det handler mest om hvordan du skal leve som I forhold til troende da, men det kan brukes på mange områder, tror jeg. Det der.
Ja, så du mener selv om folk... begår stygge feil, så skal vi fortsatt ikke avskrive det de har sagt av kloke ting, da?
Ja, ikke avskrive hele ideen om at det finnes forbilder, eller at det finnes helt at det finnes noen å lære av noen som har levd før, ja.
Ja.
Så det en del som sier Martin Luther King, han var sikkert utro og drev mye rart, men likevel så går han å beholde bildet av at han var en eksempel bare det, da, men han var en, hadde en viktig stor historisk betydning, da. Selv om man kanskje falt I syn, eller hva du skal si for noe.
Ja. Ja, jeg vet ikke helt hva jeg tenker om. Jeg enig I det, men det det noe med, altså, hvis du skal få hjelp til noe, da, eller alle mennesker har jo skyggesider, som du også skriver om. Ja. Men jeg vil jo være eller jeg vil være mest tilbøyelig eller de menneskene jeg liker best jo ærlige så selv om mennesker sier flotte ting og lyver om, men lyver om hvem de egentlig så det ok, jeg kan godt høre på ideen din, men jeg vil ikke ha noe personlig forhold til det sånn, jeg var opptatt av Barack Obama og så langsomt så leser jeg litt om og så tenker jeg at det ego hans ekstremt mye større enn det jeg hadde håpet på når jeg bare ser ideen hans men likevel så synes han har mange fine ideer han har mange gode visioner og så har han også et ego som var langt, veide langt tyngre enn det jeg hadde trodd når jeg ikke hadde lest boka hans eller sett det han sier. Så han faller som menneske bittelitt i kurs, men jeg holder han likevel høyt fordi at han har fått til mye, men
ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det, mennesker som viser svakhet eller viser sårbarhet eller altså, det tiltaler meg da altså, det vel noe med at vi må ha et litt helhetlig menneskesyn da, at vi har skyggesiden som du sier, vi har svakhet og vi gjør feil og allikevel så det noen som kan vise oss en bedre vei enn andre da, eller, altså, vi kan lære noe av noen i hvert fall
ja Så. Men tilbake til boka di da, så ja. Det som det lærer meg vil jo da være, hvordan ser du på et tre som har falt i skogen og blitt dratt opp med rota, kontra et tre som bare har knekt på midten?
Ja.
Hva når du går rundt i skogen og ser dette, hva gir det deg, hva tenker du da?
Ja, det jo, nå refererer du til en tekst som handler om det toppknekk og rotfelt, som jeg kaller den da. Mm. Det en sånn helt konkret bakgrunn igjen det, og da gikk i skogen, det var 2 år siden det var sånn veldig mye snø som kom og så kom plutselig sommeren i stedet for våren og så var det fryktelig mye rot særlig toppknekk i skogen så kom det sånne assosiasjoner eller bilder, jeg vet ikke om jeg spesielt glad i symbolikk eller natursymbolikk i hvert fall men så ligner det på noe i livet da som jeg har opplevd selv jeg har følt at jeg har blitt kuttet av toppen, urettferdig kanskje, eller så det skjedde ting som måtte ha knekt toppen på meg, og så har jeg også følt at jeg har mistet fotfestet og ramlet helt, og ikke har vært et problem for andre, og vært et problem for familien, og så det handler jo først og fremst bare om det, tror jeg, at det ligner på noe som jeg selv kjenner igjen psykisk, da, det noe i naturen som jeg, og så sier jeg litt om det, hva det som gjør at noen knekker toppen, er det fordi at de har fått for mye lys eller en sånn drivhusplante som har vokset for fort og fått for mye oppbacking. Det kan jo ligne litt på noen barn som får bare ros og støtte og oppbacking, og så blir det når livet, de kommer ut til livet, så blir det vanskelig da. Så, ja. Så det bare sånn assosiasjoner som kommer til meg, som jeg får dele utifra det jeg gikk og tenkte på når jeg vandret i skogen der da. Ting lignende.
Ja. Og det akkurat den holdningen som jeg synes veldig verdifull, og det akkurat den holdningen som når vi snakker om kart, så føler kanskje vi går oss litt vill, for jeg vet ikke helt om vi mener det samme eller motsatte, men...
Kart et veldig stort ord, da, så det liksom som...
Et veldig stort ord, men når du, det akkurat de assosiasjonene du får, det perspektivet du har på det treet som er... Og hvordan du tenker om det, det synes jeg, da bruker du nærmest skogen og naturen som en slags sparringspartner i forhold til dine egne refleksjoner, og det tror jeg en mentalitet, en måte å tenke på, som ikke nødvendigvis alle får til. Men du kan bruke disse tingene til å komme dypere inn i deg selv, i det som er rundt deg. Mm. Det jo sånn vi har tenkt at fortellinger, hvis vi ikke tar de bokstavlig, hvis jeg, ja, det tre som har falt, det ikke noe mer enn et tre som har falt. Nei. Eller det kan være starten på et resonemang som får deg til å tenke på alle de tingene du sa nå med, får du for mye sollys, blir du for mye applaudert, så blir du høy på deg selv, og på et eller annet tidspunkt så vil du møte livet og falle pladask eller knekke på midten. Mm. At den typen...
Eller at du har for lite rotfeste, da, eller at du har kommet på plass der, det ikke... Du er dømt å tape på en måte, for du på feil sted, da. Ja, fortsett du.
Nei, jeg bare tenker at det er for meg et bilde på en sånn type praksis, hvor vi nettopp har med oss denne selvrefleksjonen, og den selvrefleksjonen er for meg det å lage kart over seg selv, ja. Det å tenke på den måten, det å reflektere over seg selv, hvorvidt man har godt fotfeste, hvorvidt man er topptung, eller hva det skal være for noe, at den måten å tenke på og reflektere på, det er å lodde dybden i seg selv og lage et litt mer nyansert kart og bli kjent med sine skyggesider, for eksempel. Så det at du bruker skogen på den måten og naturen på den måten i veldig mange metaforer som jeg ikke har tenkt på, ja. Det synes jeg er berikende for meg, for det første så kan jeg låne dine metaforer, og når jeg først har begynt å tenke litt på den måten, så kan jeg lage mine egne metaforer ute i skogen, så jeg kan følge etter deg et stykke, men så kan jeg plutselig legge merke til det som er på høyre siden av veien, mens du var veldig opptatt av det som var på venstre siden av veien, og så ser jeg noe annet som kan få meg, så den måten å tenke på, den tror jeg er ganske sånn mentalt vedlikeholdende eller utvidende, og det er det jeg mener med at vi har litt ansvar for å lage våre mentale kart, for at hvis vi først får tilgang til den måten å reflektere på, så tror jeg vi har et viktig verktøy for å finne fram i livet.
Men jeg tror det forutsetter tid, det forutsetter de pausene, det forutsetter den roen. Jeg fikk en sånn veldig, da jeg gikk i Spania over en måned, og da hadde det begynt veldig mye det der at plutselig ble veien livet på en måte, og jeg visste ikke hva som kom rundt neste sving, sånn er det i livet, og hvis jeg snudde meg så ble perspektivet helt annerledes enn jeg så fremover. Så ble liksom den vandringen der ble et bilde på livet hjemme. Jeg så hva var viktig i livet mitt hjemme. Og det er sånn, ja. Så, men jeg tror veldig mange sliter med det der. Å finne roen og finne stillheten. Og du må gjerne være alene, tror jeg. Da, og så er vi forskjellige også. Da. Det er ikke alt som det der fungerer for, kanskje. Men for meg gjør det det. Da. Så... Jeg tror det mye flukt i vår kultur at det mobiltelefon, som du sier, da, eller alle som jobber alt for mye eller stresser for mye, du får ikke. Det så mye som distraherer, som vi forstyrrer, som gjør det der blikket på seg selv. Ja, for meg har det vært viktig det, at ting ligner, altså symboler er viktig for meg, det ligner altså, noe i naturen, noe i, ja, særlig naturen kanskje ligner på noe i mitt liv, så får jeg sånn, det er mye lettere å forstå det, hva det som skjer, egentlig. Når jeg bruker symboler, ting som ligner på noe annet, det er lettere for meg å forstå det, og gjøre noe, eller forholde meg til det.
Og det ligger naturlig for meg, og det tror jeg den samme måten som jeg forholder meg til mange ting på, og at jeg får veldig mye mening ut av nettopp den typen sammenhenger som du tegner opp, eller at ting ligner, og dermed så kan det skape assosiasjoner. Og de assosiasjonene kan jo være helt tilfeldige nærmest. Det er ikke noen sannheter og,
nødvendigvis. Nei, de kommer og kommer og går sånn som de passer seg selv. Men jeg vet ikke hvor de kommer fra, men det er noe med blikket og åpenheten for at det er noe som ligner på noe annet.
Og der, der, for det, jeg vil kalle det et metaspill da, som jeg snakket om.
Ja, du har snakket om det før.
Men også som du er inne på, passer dette for alle, eller passer det bare fordi at vi har litt lignende tilbøyeligheter?
Så, ja, litt introvert og litt grublende og litt sånn, kan jeg at det er litt med det å gjøre da?
Så for mitt vedkommende så leser jeg denne boka, ikke sant? Og så blir det det blir en brikke I mitt puslespill. Det blir et kart jeg kan orientere etter, og jeg tror at hvis jeg bruker ditt kart å orientere etter, for det du peker på noen naturmetaforer og en måte å se naturen på, som jeg ikke hadde like tilgjengelig fra før, så kan dette hjelpe meg, og det nok et kart som vil føre meg til et litt dypere, kanskje mer meningsfullt liv, kan man si. Mm. Det kanskje litt stor, men jeg kan ikke bare bruke ditt kart, jeg må ha mange, og for meg så boka da verdifull, for det var et nytt kart som jeg vet, som jeg tror at dette kartet kan jeg orientere etter for å finne noe verdifullt. Akkurat som jeg kan lese en musikkbiografi, og tenke at, oi, den musikksjangeren, måten å snakke om det på, måten å forstå den musikken på, det kan være et kart som fungerer godt for meg. Mm. Så at alle mennesker da vil ha kunne finne ulike ting som kan passe for dem. Mens det kan være folk som leser din bok, og så tenker de, dette her bare vas.
Mm. Uforståelig, eller?
Helt uforståelig, bare masse bilder.
Man gjør ting vanskelig bare som enkel, eller jeg tror det veldig forskjellig hvordan.
Ja.
Men jeg hører jo andre også som sier at de får noe ut av den måten å tenke på, eller den måten å skrive på, ja.
Ja, for det spørsmålet du sier at jeg tror bare du må bare bli eldre, men må man det? Eller kan man stimulere denne typen refleksjon på et tidlig tidspunkt ved for eksempel å lese denne boka? Eller anspore folk til å tenke en gang til på de historiene de hører? Eller se dem fra en litt annen vinkel? Du veldig opptatt av vinklene i boka også, hvor
ja,
du ser
ting fra. Ja, vinkel og sånn, ja. Ja, men igjen tror jeg det handler om litt mer ro og litt mer tid og litt mer overskudd til å gå inn I de litt vanskelige tingene I livet sitt da, I stedet for bare å dytte det unna I tåka, liksom. Så det en del av kulturen vår som gjør det vanskelig, tror jeg. Men jeg tror ikke det har noe med alder å gjøre nødvendigvis. Jeg tror tekstene der kan tale til folk uavhengig av alder egentlig, da. Men jeg mener jo selv at det veldig personlig, veldig sånn egenerfart bakgrunn for det jeg skriver. Jeg blir berørt av det selv når jeg sitter og lest, for at jeg kjenner igjen den gangen det var sånn, eller den opplevelsen, eller den følelsen jeg skriver om. Da.
Ja. Men da kan du forledes til å tenke at på grunn av vår kultur som har en del sånn heseblesende, halvkapitalistiske narrativer, så og hele tiden overstimuleres vi av algoritmer som ødelegger hodet vårt. Alle disse tingene gjør at den typen stillhet og refleksjon du etterlyser, den ikke tilgjengelig, og så lenge du ikke vet at den eksisterer eller har opplevd den, så vil du heller ikke finne den. Du vil heller gå tilbake til en sånn minste motstandsvei ønske med en slags narrativ om at livet skal være uten motstand og friksjonsfritt, og alt som friksjon, det en psykisk lidelse, så det må diagnostiseres og medisineres, I stedet for at det en overflate på noe du bør dykke ned I og forstå, selv om den veien å gå ganske
smertekrevende. Ja.
Så det også en tematikk I boka di. Og det, da, du skal jo være litt sånn abstrakt tenkende for å få tak I det. Det sånn vi har snakket om Gud før, at Gud egentlig bare en slags inkarnasjon av, altså han skal dømme levende og døde, men det gjør han, dømmer jo oss hver eneste dag, for alt jeg I dag jo et resultat av alle mine vaner, rutiner og handlinger de siste 14 dagene, de siste månedene. Altså hvor mye penger jeg har på konto, det har vi jo hvor flink jeg til å spare. Så jeg blir jo dømt I dag I forhold til kontoutskriftene mine på det området, og sånn det på alle områder av livet. Altså, så det å snakke om vaner, for eksempel, som jeg akkurat leste en bok av en som heter Claire, James Claire, tror jeg, han snakker om hvor viktige vaner og hvordan gode vaner kjennetegnes på at de gir deg en dårlige vaner kjennetegnes på at de gir deg en umiddelbar behovstilfredsstillelse, mens gode vaner kjennetegnes på at det noe som ofte litt smertefullt og vondt I øyeblikket, men gir en langsiktig effekt, og derfor så det litt unaturlig for oss å etablere gode vaner, fordi de virker som om de gjør oss verre I øyeblikket, og at vi ikke da helt klarer å se at I horisonten så vil dette her bli bedre, mens det veldig lett å henfalle til dårlige vaner, fordi de oppleves umiddelbart velgjørende. Mm. Og da lures vi inn på en livsvei som fører oss mot helvete.
Ja, men det ikke litt forståelig da, det som gir umiddelbar tilfredsstillelse, det og nytelse og sånt, det og for hvis du setter mål og vil et sted og vil noe mer og bli noe, utvikle noen ting, så blir det jo som du sier da, veldig fort dømt av når du ikke lykkes eller ikke mislykkes. Hvis du bare ikke har noe mål, ikke har noen retning, så slipper du jo den der dommen eller den følelsen av at du ikke får det til da. Så det jo forståelig at det fristende å bare flyte med og ikke ha noen retning. Og enda mer i vår kultur tror jeg det at det bare et trykk til hva som helst av min rolle eller øyeblikkelig behovstilfredsstillelse.
Men hvis vi skal gå litt tilbake til starten nå, så, for det i hvert fall det jeg tenker på hvordan vi startet å snakke om dette, så lurer jeg på om det dette jeg mener med å ha kommet hjem for min egen del, at jeg har hatt veldig mange mål, og jeg har fortsatt veldig mange mål, men de ikke veldig viktige for meg, for det den praksisen jeg har fra dag til dag i hverdagslivet mitt, som legger inn en aksje hver dag i det menneske jeg ønsker å bli, mens jeg ikke så opptatt av å bli det menneske lenger, for at målet, det var, hvis jeg når et mål, så var jo det bare i 30 sekunder, ja, det... målet så forsvinner liten del av livet, men det jo hele tiden, hvis jeg for eksempel skal begynne, nå har jeg kjøpt kajak, ikke sant?
Ja, det kan glede deg.
Jeg har ikke noe mål om å bli eliteutøver i å være raskest i kajakpadling, men jeg har et mål om å kanskje utvikle og bli en som elsker kajak, og ved jevne mellomrom sette meg helt i vannskorpa, og seile utover, og så gjør det til en, at det legger inn en aksje i å bli en kajakpadler. Jeg skal ikke nå et mål. Og sånn,
nei, men det kanskje kan du åpne litt tid for refleksjon, og litt tid for ro, og litt tid for å bruke kroppen på en god måte. Altså, det mange effekter av den aktiviteten. Da.
Men jeg lurer på, når jeg tenker på det å komme hjem, det handler om at jeg innser at målene viktige for å stake ut en slags kurs, men det alt jeg gjør på den veien, altså det ikke å komme til Compostela.
Santiago de Compostela.
Ja, det er ikke det som der, det de 80 milene som det viktige.
Det var sant, for jeg var skuffet for å komme til Santiago, det var overturistifisert, det var så vidt du kunne gå i gata der. Og
ikke sant? Så det på en måte målet med turen, men det å komme hjem å vite at det på veien du hjemme, altså det der du og det å kunne trives da med alle de små tingene hvor du ikke nådd målet enda, at det og hvis du klarer å trives og elske det, så har du kommet hjem. Ja.
Ja, for det muligheter overalt, jeg ser det i alle sammenhengene når du bruker det du har, så åpner det seg muligheter når du bruker deg selv på en god måte. Da. Men for meg har det handlet mye om å bli kjent med meg selv, og bli glad i meg selv, og trygg på meg selv, og vite at mine bidrag viktige, og at det kan ha betydning for både for meg selv og for andre. Da. Det er jo en del av det å komme hjem, det tror jeg. Mm. Jeg har litt forskjellig bakgrunn og litt forskjellig oppvekst, men jeg har jo slitt mye med det der mindreverdighetsfølelsen og ikke være god nok eller bra nok eller være elsket og alt det der. Og så komme tilbake og finne tilbake til at den jeg kom til verden med var bra nok. Det var noe der som ble stoppet og som ble skadet, men allikevel det var noe der som jeg fyller tilbake igjen og som jeg vil dyrke og som jeg er stolt av og glad i. Da. På tross av at noen ga meg motstand eller ikke forstod eller ikke så eller...
Ja.
Så
det et viktig perspektiv å ha på hvis når du legger ut på livet da som en reise, så du på en måte nødt til å ha en viss grad av mot, og så det nok mange som tenker at kanskje her det så mange kart, og hvis jeg følger det kartet, så havnet jeg mellom Karybdis og Skylla, altså jeg havnet mellom sånne monstre, og de skadet meg, men jeg overlevde, men de skadet meg, nå jeg en varig skade kontra, nå har jeg en verdifull erfaring, jeg har slåss med monster, jeg har fått noen arr, men det har gitt meg en fortelling, en historie, en erfaring på noe som var vondt, smertefull og stygt å se på, men likevel noe jeg har kommet meg gjennom og erfart, og så kan man si, jeg skulle ikke gått den veien, jeg skulle tatt det et andre sted i stedet, der det ikke var sånne forbannet monstre, men så kan det være at livet blir rikere i møte med monsterne, at det gir et rikt liv, det gir smerte, men den smerten også verdifull. Det du, Er det det du skriver om når du sier at at smerten din har langsomt, selv om det har vært vanskelig å finne det, så har smerten din hatt en verdi?
Veldig mye det jeg sier, ja. Samtidig så det veldig sympati for dem som sympati. Det lett å tenke om seg selv som et offer når du opplever tøffe ting. Jeg snakker med mange som har opplevd grusomme, forferdelige ting, altså. Og som da tenker at livet urettferdig, og du kan bli bitter, og du kan komme underskudd, og du blir misfornøyd med alt og alle, og deg selv, og alt. Det lett å komme inn I en situasjon der, men som gjør ting bare verre, da. Men for meg har det blitt sånn at det vonde, det vanskelige, det triste har også en verdi, da. Men det mye mer... Et mye bedre synsvinkel, et mye bedre ståsted da, I forhold til å komme videre på en bedre vei, da, mot et bedre mål.
Mm. Det kan jo si at vi møter psykisk lidelse med en litt annen form for et annet perspektiv på det også, for hvis vi møter psykisk lidelse I et sånt typisk psykiatrisk fasong, så det noe som feil og skal justeres og noe uønsket. Mm. Men hvis man ser på symptomer som et viktig signal og en slags et røyksignal fra det ubevisste, som krever din hjelp og ditt heltemot, så kan det bli en ganske annen historie. Det
kan bli en annen historie, ja. Ja, jeg håper jo at den boka kan være med å være litt håpefull, og da min fortelling, jeg forteller jo min historie til forskjellige folk, og noen sier at det gir håp, da.
Mm.
At det går an å komme, selv om livet har vært vanskelig og tomt ganske lenge, så går det an å finne en vei videre, da. Jeg håper at den boka kan være med å gi litt sånn positive. Veldig mange tekster når jeg leser dem etterpå, nå ser jeg at det et glimt av håp nesten I alle tekster. Det en vei videre, det en mulighet for å komme ut av ting, da.
Mm.
Så, for jeg har vært der også, at jeg mistet håpet. Det en skummelt sted å være. Så det å ha et håp, og det å ha tro på at ting kan bli bedre.
Jeg
mistet det håpet der, altså.
Hvordan kommer du vekk fra den posisjonen hvor du ikke har håp, da?
Jeg fikk jo en behandling, jeg kom meg ut av det verste, psykose og depresjon og alt det der, men kona sier at jeg sta da, at jeg tvang meg selv til å gå tur, jeg tvang meg selv til å oppsøke frivilligsentralen, jeg tvang meg til å gjøre noe som kan bety noe for andre, så ser jeg at make it, fake it till you make it, altså, jeg tvang meg til å gjøre noe, så jeg etter hvert at det fungerte, at det ble bedre, etter andre med staten kanskje, det ikke noe sånn veldig bra ting det da, men det vilje, ren vilje av og til, har hjulpet meg, tror jeg.
Men hvis du møter mennesker som ikke har den sterke viljen, og har mistet håpet, hva kan vi gjøre?
Nei. Det forutsetter at det å hjelpe andre forutsetter at de vil ha hjelp, at de mottakelige for hjelp. Hvis ikke, så det I hvert fall helt umulig, tenker jeg, å hjelpe andre da. Men nei, det ikke så mye å gjøre, tror jeg, da, enn å gi et øre som lytter. Vær et medmenneske som villig til å bruke litt tid, og så til å høre bare. Jeg tror på det der å fortelle da, og snakke. For den som har det vondt og vanskelig da. Men det sier det jo til mange som litt psykisk. Det en jobb vi må gjøre selv. Da. I forhold til en kirurg som kan operere et eller annet benbrudd eller et eller annet skade på kroppen. Det litt annerledes med psykisk helse, tenker jeg. Det veldig mye avhengig av den som, hvis vi kaller det sykdom, av den som syk. Den jobben, den jeg ville til å gjøre selv. Og det har jeg snakket mye om før, og det så mange som satser på en ny terapeut eller på en ny medisin, eller så tenker jeg at det noen andre som skal fikse meg. Det en blanding her selvfølgelig, men for det psykisk helse, så selvinsikt og vilje til å litt stå på stahet, eller hva det for noe. Det viktig.
Så man kan tenke sånn rent terapeutisk at man bør stille folk spørsmål om den stien de går på. Hvordan ser det ut der? Hvorfor har du valgt å gå akkurat den veien? Det mulig å snu? Går det å gå noen andre veier? Det bare kratt på begge sider? Altså du får det til å løfte seg litt opp over skogen da, og så se litt på det området de beveger seg i. Altså, det altså, du snakker til prefrontal cortex, eller du snakker til den som lager kartet, og som nødt til å få en oversikt over terrenget. Så hvis du klarer å etablere den kartmakeren i huet på folk, så vil de ofte av seg selv finne en ny vei, men da må du stille de riktige spørsmålene, for da tvinger du vedkommende til å se seg selv utenfra, at det liksom den terapeutiske ideen. Men hvis du litt utålmodig som meg, da, så vil jeg tenke at noen ganger så stiller man de spørsmålene, men vedkommende svarer bare ut ifra den ene stien de går på. De har ikke noe, de har nesten nærmere ikke noe forståelse for at det går an å gå andre veier, så de vil bare hele tiden gå den samme veien.
Særlig hvis man tenker på seg selv som et offer, da, så er det på en måte plassert der, du kommer ut av den for at du har så mye.
Og da tenker jeg av og til litt, har jeg en sånn følelse av at du snakket om ECT-behandling, altså at du får strøm i hodet. Og det er for meg et bilde også, altså det fungerer som et bilde, for jeg lurer på, noen ganger så tenker jeg at mine velmenende, vennlige spørsmål, de når ikke inn i din virkelighetstunnel. Så her må det en slags meteor som bare krasjer inn i deg for at du skal endre noe kurs, og enhver kursendring vil være til det bedre, eller vil i hvert fall være en forandring. Så at jeg av og til har et behov for å være en bøtte med iskaldt vann som faller ned i hodet på den andre, så den bare i hvert fall merker noe, eller
vokser.
Så isbading nærmest har jeg som en sånn, jeg har lyst til å isbade med deg, tenker jeg noen ganger, bare sånn at vi merker at vi er på smerte, eller bare til stedeværelse, eller de merker på smerte, det mørkt, men en sånn slags sjokk. Jeg ønsker å fremkalle et sjokk, og noen ganger så tror jeg selv at jeg fungerer litt som et sjokkelement i noen relasjonelle settinger.
Og det er skummelt det der, tror jeg, da, for at den andres ønske, altså tre sjokkbehandling på hverandre er skummelt. Da. Jeg har vært borti noen terapeuter som har gjort det, og da, som ikke... Det blir litt sånn overgrepsaktig, føler jeg da. Kan bli. Så skal jeg si, jeg var helt nede i depresjon og tungt, og vi skulle ut og springe og løpe, og det skulle fikses på den måten, liksom sammen. Det sånn, for meg var det veldig, det skulle liksom være en sånn veldig sjokkbehandling, eller hva det var for noe. Men det er noe, ja. Nei, men jeg tror at noen trenger å ristes løs, da, men det er vanskelig det. For da må du være motivert for å bli ristet løs, eller på isbading, eller så blir det enda verre, tror jeg da.
Ja, jeg ville aldri løpt med noen eller isbada med noen i sånn konkret forstand, men jeg ville vel gjort det... Jeg ville vel tilstrebe, som du sier, du er ikke glad i klisjéer, det er ikke jeg heller, så jeg tror at jeg ville prøvd å unngå klisjéene, men likevel... si noe og peke på noe som ikke er åpenbart, så du er nødt til å i hvert fall snu på hodet ditt for å se i den retningen. Så sjokket vil være å introdusere en retning eller et perspektiv som kanskje kan virke litt sånn et perspektiv som kommer litt brått på nærmest.
Plutselig, ja.
Og som sier, nei, men det passer ikke, eller i hvert fall som på en eller annen måte krasjer litt, sånn at det blir en friksjon, for noen ganger så føler jeg at man går med på en sti og er velmenende, og så går vi bare videre, dypere og dypere innover i skogen.
Nå snakker du om terapi, jeg bare kom på det, jeg med i den sammenhengen der, sånn selvhjelpsgruppa, eller også folk som har opplevd samme ting som deler jeg. Og vennerrelasjoner og kollegarelasjoner, der jeg snakker litt om mine ting, og de andre snakker litt om sine ting. Så jeg tenker at det er kanskje bedre enn dere terapeut-pasient-rollen nå, da, at vi er i samme båt på en måte, og vi kan lytte til hverandre og dele hverandres erfaringer, og vi kan forstå hverandre, for vi har vært gjennom litt av det samme. Jeg har veldig tro på den settingen nå, da. Ikke for å si at ikke terapi er viktig, men jeg tror på at venner og kollegaer og andre kunne vært litt... jeg skriver om det også, da, at folk er så veldig opptatt av å snakke om seg selv, skulle ha blitt litt flinkere til å lytte og si til hverandre at det der, fortell litt mer om det, det er interessant. Det gir mening for meg det du forteller. Du skulle vært litt flinkere til å... For det Jordan Peterson som sier det, at hvis du virkelig lytter, så forteller folk det nesten hva som helst. Så. Det tror jeg, for mange det viktig, tror jeg, å sette ord på et øre, noen som lytter til de ordene når jeg har sett ord på livet mitt. Det ikke så mange, det ikke alltid, det, mange som gjør det lite, tror jeg. Ja. Det litt for få som lytter, synes jeg da. Jeg sier selv at jeg synes jeg brukbar til det selv, da, men jeg glemmer det, eller jeg dårlig på det mange ganger. Ja, men. Og for det at lytte vanskelig, tror jeg, egentlig. Du må følge med, du må være åpen, og du må legge vekk en del av dine egne motforestillinger, du må være villig til ja, til å la den andre få komme frem med hele fortellingen sin. Men det viktig med noen spørsmål, selvfølgelig, å korrigere hva mente du egentlig med det, eller hvorfor var det sånn? Men da lytter du aktivt, synes jeg.
Ja.
I stedet for å bli en konkurranse om hvem som har opplevd mest spennende ting, eller etter noe. Det mange samtaler som
Ja, men om sjokk det motsatt av å lytte. Man kan godt lytte, og så kan man prøve å se den stien vedkommende beskriver.
Ja.
Og så hvis man da oppdager at dette er du er nedsyltet i offer...
Tanker, ja.
Tanker. Så jeg vet ikke om da det beste medmennesket er forholdsvis ærlig, da. Så jeg så på et Queen's Gambit i går, den serien med henne sjakkspilleren. Og så i den siste episoden der så treffer hun den barndomsvenninna som hun vokste opp i barnehjem sammen med. Og hun har en merkverdig kombinasjon av å være veldig varm og forståelsesfull og åpenbart elske denne venninna, eller som hun nesten ser på som en søster, samtidig som hun sier de frekkeste ting. Så når hun, hovedpersonen da, har begynt å drikke igjen, og er det enig i dette sorte hullet, så er det ikke sånn, hun lytter og forstår det, og sier, du er så forferdelig patetisk.
Ja.
Kan du komme til å si, og det er det jeg mener, det er et sjokk, også, men det er også en dyp forståelse fra denne personen, men det er ikke en...
Det er ikke det, det er en god venn som kan si sånne ting, du kan ikke si det som terapeut, kan du det?
Nei, at du er forferdelig patetisk?
Ja.
Nei.
Jeg tror du kan, altså, det er litt annet, det er noen muligheter i vennerrelasjoner som kanskje enda bedre, da, vet ikke jeg, en terapi.
Men, ja, men nå vet jeg ikke om jeg tenker på dette terapi som sånn, altså, jeg opplever av og til at jeg kjenner mennesker, og de nesten kjenner meg bedre fra en sånn type gruppeterapeutisk relasjon enn i vennskapsforhold, for vennskapsforhold er ofte, i hvert fall for min del, betinget av en hel haug med ytre faktorer, og vennskapet er på en måte oppstått på bakgrunn av felles barn, eller en person jeg var når jeg var ungdom, og jeg treffer de fortsatt, så er jeg litt i den posisjonen igjen. Og, så, sånn at, og jeg liker det veldig godt. Jeg liker å være med venner, men jeg synes kanskje at mitt forhold til mange av de jeg møter her er mer oppriktig. Og at jeg nettopp i min, at den felles oppriktigheten mellom oss kan sørge for at jeg lærer ganske mye om meg selv, og jeg får direkte tilbakemelding på hvordan jeg oppleves, og at jeg også kan gi det til andre. Men alltid da med en, altså alltid på det punktet hvor jeg liker vedkommende. Eller ikke liker, altså, man skal si, hvor jeg har en sånn, Jeg er sikker på at det ikke er mitt eget ego eller min egen krenkelse eller et eller annet sånn faenskap som kommer i veien da, for at jeg prøver å behandle andre, at jeg har en slags sånn skjult egoistisk agenda. Men hvis jeg virkelig kjenner at jeg bryr meg om dette mennesket, og jeg synes at du er størstlig når du sitter der og griner på den måten, du kan så mye bedre, altså at jeg virkelig føler en slags godhet for dette mennesket som jeg vet har et mye høyere potensiale, så er det en måte å riste det på. Jeg vil ikke si jeg synes det er patetisk, men jeg vil kanskje være så oppriktig jeg klarer for å kanskje da innimellom tenke at den ærligheten er en slags sånn anerkjennelse av den andre på en sånn litt sjokkerende måte, men likevel, når du får tenkt det om, så skjønner du at jeg elsker deg for det du er, og jeg ønsker deg alt vel. Og det å si det veldig riktige, som det står i terapeutboka at jeg skal si, det blir å være en maskin I dette tilfellet.
Jeg har vel sagt det der før, og så andre har jeg snakket om det før. Jeg har jo gått I terapi I den bibliotekgruppen sammen med deg. Da. Men jeg tenker at du en litt annen terapeut enn de mange av de andre jeg har møtt da, som på en måte skjuler seg selv. Veldig bevisst, som blir en slags sjablong, eller som blir en slags rolle bare. Mens du forteller, og du bruker ditt eget liv, din egen familie, du bruker din egen historie på en helt annen måte, føler jeg, da, som har betytt mye for meg også. Da. Sånn at hvis den kan gjøre det litt mer, som I en terapisituasjon, så tror jeg det... Jeg tror det å møte som medmenneske, det der helbredelse eller helhet ligger, da.
Mm.
Føler at du forstår meg, og at du et medmenneske på en eller annen måte. Det et eller annet sterke øyeblikk når vi forstår hverandre, møter hverandre og respekterer hverandre, glad I hverandre. Det ligger mye helbredelse I det. Altså. Vi trenger det profesjonelle, men det blir litt kaldt av og til, det blir litt avstand, det blir for...
Ja, så kanskje man kan oppsummere da, for jeg tror kanskje vi må... Men det du sa nå, det jeg opplever kanskje at det, hvis vi skal fortsette de metaforene som går igjen I boka di, blant annet et med kart, så det å lytte, det å ville se på ditt kart. Ja. Og denne boka en del av ditt kart. Og det gjenklang I meg, derfor så kan jeg føle meg litt lik, eller jeg kan føle at du... har tegnet et kart som den samme kartsjangeren som jeg selv liker å tegne kart I. Så når du viser meg ditt kart, så får jeg et innblikk I deg, og det da jeg lytter. Det når jeg ser og undersøker deg nysgjerrig på ditt kart, mens jeg samtidig også har lyst til å vise deg mine kart. Men sånn, den stien har jeg gått på også, men så gikk jeg her I stedet for der du gikk.
Mm.
Så kan vi nærmest ved å sammenligne kart, at det en ganske god relasjon, at det også terapi, og da kan ikke jeg bare late som jeg en ekspert på at jeg har det riktige kartet, for mitt kart jo like fullt av feil snarveier som alle andre menneskers kart, og så må man jo da bare finne ut av, at denne stien har funket for meg, men den stien der, den funket ikke for meg. Jeg ser du på vei ut der. Du sikker på at det litt...
Ja, men det det samme landskapet, den samme skogen på en måte. Vi kan kjenne oss igjen I... Ja. Den type sti du har vært på, du kan kjenne meg igjen I den type ting jeg har holdt med.
Mm. Mm.
Den gjenkjennelsen av noe som ligner, men som også noe som forskjellig, som er fin, ja.
Ja.
Så det fint å høre det da.
Ja. Så håper jeg mange sjekker ut boka di.
Ja, det håper jeg også.
Fordi
den stilles på alle nettbokhandlere og alle bokhandlere. Og,
ja.
Jeg har noen få igjen selv, jeg har solgt mange selv, da, men,
ja.
Men den... tilgjengelig, ja.
Mm.
Ord, hoppestein, skrift, risa I sang.
Ja.
Ja.
Kjempefint. Takk for det.
Spennende å bli forfatter som nesten som gammel mann, men det lykker jo da.
Ja, også at boka de har som så rikt illustrert av bilder du har tatt selv.
Mm.
Det synes jeg også for du er ganske god på det også, altså. Det...
Fint å høre det, ja. Jeg liker å ta bilder, jeg tar mye bilder. Og...
Ja. Men ja, det derfor jeg lurer på om denne boka litt for altså at jeg akkurat moden nok nå, I en alder av 42.
Ja, kanskje.
Som om at det akkurat som naturen har vokst så veldig på meg etter hvert som jeg ble eldre. Jeg var ikke sånn, jeg var overfladisk og
ja. Livet har forskjellige faser.
Ja.
Så, jeg har blitt interessert I mine foreldres historie, mine besteforeldres historie, altså.
Ja.
Utrolig fascinert av dem som har levd før.
Så jeg tenker at denne boka slo meg akkurat, eller den hjalp meg akkurat videre på akkurat den typen kart jeg har lyst til å orientere etter videre, med ja. Kajak, natur og,
og
naturmetaforer. Og veldig mye klok innsikt om psykisk helse, formidlet på, som du sier, ikke så veldig abstrakt, men ganske konkret måte.
Ja, det bra.
Ja.
Jeg prøver å unngå de store, høysvevende, vanskelige ordene, da, sånn at det skal være mulig for alle å kunne lese det med utbytte, tror jeg egentlig. Ja.
Mm. Ja.
Men da...
Supert. Vi snakkes... Vi har vel noen avtaler etter hvert, har vi ikke det?
Eller, det avtaler, men vi har noen planer.
Vi har noen planer, ja. Vi har ikke spikret noen dator og sånn.
Nei, vi får se hvordan det roer seg med pandemi og sånt nå snart. Så
ja, men vi ses I hvert fall.
Ja, det gjør vi.
Ok, ha det bra.
Ha det bra.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Tusen hjertelig takk til Erlend Våde, og tusen hjertelig takk for en fantastisk bok. Det som sagt en bok jeg kommer til å vende tilbake til med jevne mellomrom. Det faktisk en bok du kan ha liggende på et bord I stua, og av og til bare slå på en side, og så lese litt, så får du et eller annet viktig å tenke på, eller et nytt perspektiv på den situasjonen du kanskje befinner deg I. Det også det vi hadde for denne gang. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du selvfølgelig gå til patreon.com/sinnsyn. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjulet I gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podcasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg nå prioritere sinnsyn hver eneste uke, noe jeg setter utrolig stor pris på, så tusen hjertelig takk for det. Håper du henger med I neste episode. På gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.